2. С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник Йордан Йорданов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти, НФСБ, Атака и ВМРО, член на комисиите по образованието и науката и по въпросите на децата, младеща и спорта. Здравейте, господин Йорданов.
Здравейте на вас и вашите слушатели.
Много активни парламентарни дни. Какво важно приехте днес в Народното събрание?
Ами всъщност, вчера започнахме да приемаме доста важни неща, така? Като най-основният момент може би е промените в изборния кодекс.
Така.
Тъй като за разлика от предишни парламенти, да, сега не става в 12 без 5, а достатъчно време преди предстоящите избори през 2019 година, за да може да се развие един спокоен дебат и най-добрите предложения да излязат на преден план.
Така. Какви са най-важните неща от този закон? Каква е неговата философия и защо се налагат промени?
Всъщност те бяха две предложения. Едното внесено от ГЕРБ и нас, Обединените патриоти, а второто от Воля. И за всяко от тези две предложения имаше по две съответно.
Така?
Едното касаеше машинното гласуване. Достатъчно широка обществена дискусия се получи по това дали електронно и машинно гласуване трябва да има във всички секции, но в крайна сметка се обединихме около предложението само в секции с над 300 избиратели да има машинно гласуване. Също така и нашето желание да има отпадане на номерата пред партии и коалиции, нали, в бюлетина.
Да.
А по-интересното предложение на Воля, едно от двете, които те направиха, е свързано с видеозаснемането. Но те желаят през целия ден на живо да се излъчва на сайта на РИК от самата секция какво се случва. А ние смятаме, че това дава възможност за манипулации. Примерно да бъде проследено в циганските секции, дали който трябва е минал и както трябва е гласувал, като доказателствен материал. Ние, т.е. нямаме нищо против видеозаснемането, но това да бъде при приключването на изборния ден, когато тече преброяването на гласовете.
Да. Сега аз не знам кой защо реши да внесе предложение за премахване на номерацията. Тя си беше много удобна, тази номерация. Какви са ви съображенията да махнете номерата в бюлетините?
Все пак, нека да разглеждаме кандидатите, било от партии независими, без значение за какви избори, като личности, като лица, които трябва да бъдат...
Вие това сериозно ли го вярвате? Ма не, господин Йорданов, това сериозно ли го вярвате, че някой ще седне да чете всичките кандидати? На всичкото отгоре, може ли да ги познаваме ние тези кандидати? Естествено, че не може.
Честно казвам, по-скоро...
Някаква друга е вашата причина, за да махнете номерацията, но не мога да разбера каква е, никой не иска да я каже.
Ами, предполагам, че скрития мотив може би е насочен срещу неграмотната избирателна активност, тази, която не може и не владее, да речем, добре български език.
Така?
И трудно ще се ориентира, но ние, нали, все пак трябва да поощряваме тяхното ограмотяване.
Да. Добре, това е вече някакво обяснение, което дадахте, докато всичките ви колеги мрънкат и нищо не казват. Това е вече някакъв аргумент и то разбираем. И за машинното, гласуване.
Мога да кажа и друго предложение, което ще има между първо и второ четене, тъй като все пак само на първо четене беше приет изборния кодекс. И то е в посока в интерес на малките населени места.
Да.
Знаете, че през годините, примерно, избора на кметове на села се е извършил при различен брой избиратели.
Така?
В настоящия момент това е над 350 избиратели и избират кметове, а под 350 се назначава кметски наместник. След като проведахме срещи с техни представители, ние имаме намерение да направим предложение за намаляването на този праг.
Вече това е добре.
Дали от 100, 150, 200, предстои след един анализ, който ще направим, тъй като сме поръчали да ни дадат справка за броя на населени места в България според броя на жителите им.
Да.
И предвид демографската криза и последното намаляване на населението, смятаме, че е необходимо и тук да бъде намален прага.
Да, това е добре. Това е добре, защото в повече от населените места ще могат да се избират кмета, а не да има кметски наместник. Това
така,
е
се, пак,
повишаване степента на...
Поне кметът е да са го избрали, да имат човек какво да се обърна.
Повишаване степента на демокрация в населените места, правилно. Дано да мине на второ четене. Сега, много интересен момент от последните дни е гласуването в Европейския парламент, 514 гласа за, 107 против и 38 въздържал се, с който беше одобрен доклада на българския евродепутат и президент на ПЕС Станишев, с което се заяви волята на евродепутатите за приемане на България и Румъния в Шенген с всички граници. Само че не бива да се заблуждаваме. Европейския парламент няколко пъти вече гласува да бъдем приети, но има няколко държави, като Холандия, Франция, които се противопоставят. Кажете ми, моля ви.
Белгия, Германия също да, може да добавим да, отделни гласове. Точно. И все пак да не забравим, че само е пред доклад. Ратификация все още предстои.
Точно така. Какви са възможностите от тук нататък България по-активно да действа, за да може да си осигури приема в Шенген според вас?
Активна дипломация, ако мога да бъда по-лаконичен. А иначе мисля, че доказахме с това, което направим в външната граница. Все пак да не забравим, че сме и външна граница на Европейския съюз, че ние успешно се справяме. И то много по-добре от тези страни, включително, които отправят забележки към нас по отношение на охраняване на границата. Така че с активна дипломация мисля, че ще успеем да наложим нашата теза и една успешна ратификация.
Да. То активната дипломация е добро нещо, обаче аз не виждам на каква база ще можем, да речем с една Холандия. Те толкова, как да кажа, безкомпромисно действат, че не знам как можем да ги умилостивим, образно казано, за да отстъпят от своята позиция и да ни разрешат да влезем в Шенген. Защо трябва да влизаме в Шенген? Как да обясним на нашите слушатели защо това е много важно за България според вас? Защо ни е необходимо?
Най-малкото да не се чувствам като държава втора категория и тази Европа на две скорости, за която се говори. Mm-hmm. Да пълним пълноправни членки на Европа с абсолютно свободно движение на стоки, хора и капитали.
Така.
И това първоначално, което зададах като въпрос, мисля, че е показателен факт, че българските евродепутати от всички политически групи се обединиха.
Да.
И това е работа на всеки един в рамките на неговата политическа група, с представителите на различните държави да успее и тя да ги убеди.
Да.
И мисля, че само тогава ще имаме успех, когато сме заедно. Сме по-силни.
Да, да. Едно участие на президента Радев в телевизионно интервю отприщи поток от подкрепящи и силно критикуващи коментари. Какво каза и не каза президентът? За някои, които му се радват, и за други, които го хулят, какво толкова много се случи с това интервюто, толкова много внимание му се обърна. Имате ли реално представа за значението на интервютата, обращенията и така нататък на българския президент?
Честно казвам, не знам какъв ефект търсеше, защото нещата, които той изложи, се говорят, нали, масово от хората, от обикновения българин, но самия факт, и вие го казахте в началото, че полярно се възпеха думите му, това не говори добре за ролята, за функцията на президента, който като човек с представителни функции по-скоро трябва да обединява българите, да е представител на всички български граждани, а той много успешно ги разделя. Така че трябва много внимателно да се подхожда към всяко негово изказване. Разбира се, той е прав. Постоянно да дава изявление и да се изказва по всички наболели въпроси.
Да. Не, аз не знам, гледах го, слушах го. Не бих казала, че пък чак толкова противопоставящо се беше това интервю. А то е ясно, той е избран с гласовете на опозиционната партия в България и е нормално той да защитава едни по-опозиционни позиции. Но вие управляващите, защо толкова много се дразните от това?
Но да не забравяме, той е избран, но е бил като кандидат на опозицията. Когато вече е избран за президент, той трябва да е равно удалечен или по-скоро равно приближен до вече до всички избиратели.
Да.
А не да бъде президент на лявата половина от обществото или на дясната, както са били предходни.
А, това щях да ви кажа, господин Йорданов.
Това е моето виждане.
Да, вие сте прав. От 30 години в България президента защитава позициите и изразява позициите на политическата сила, която стои зад него. Защо не се ядосвахте на поведението на предния президент, който пък изобщо не отразяваше мненията, позициите, вижданията на целия български народ? Той беше толкова силно обвързан с едната от двете по-големи политически сили и толкова директно го демонстрираше, но вие тогава не се ядосвахте и не отправяхте такива.
Позицията не винаги е била категорична тази посока. Друг е въпросът, че да речем, аз тогава не съм бил народен представител, за да мога да изразя и публично.
Да. Продължаваме нататък. От последните социологически изследвания повечето подчертават, че една по-голяма част от българите не са доволни от състоянието на държавата. Една преобладаваща част подкрепят протестите, защото са неудовлетворени от жизнения си стандарт. Даже според данни на Евростат, всеки трети българин е на границата на социалното изключване. Какъв е вашия коментар?
Напълно нормално е, предвид начина на живот на обикновения българин.
Така?
Но считам, че с положителните промени, насока за които са дадени в бюджета за 2019 година, нещата ще потръгнат. И виждате, че и самите протести от, дори спряха напълно и отслабиха като масовост, като честота на проявление.
Така, застудя времето. Нека, не се успокоявайте с това, че са спрели. Не застудя времето. Я да се позатопли малко да видите какво ще се случи. Хората обичат да протестират.
Така е, но да. Дори правиш впечатление, че взаимно изключващи се тези обединиха протестиращи. Нали? От едната страна бяха протестиращите майки, които искаха допълнително средства от бюджета.
Така?
А от друга страна бяха тези, които протестираха срещу увеличението данъци на моторните превозни средства,
да.
С които искаха да влизат по-малко средства в бюджета. Но няма значение. Идеята за протест ги обедини. Но рано или късно с усилените действия, които проявяваме, протести е нормално да отслабнат и да спрат.
Да, добре. Що смятате така? Ще ви повярваме. Наслушахме се и се нагледахме на доста скандални ситуации при вас в Обединени патриоти. Даже не сме убедени, че вие вече сте заедно, тъй като една част от вас преговарят с една партия, друга част преговарят с друга партия извън вашата коалиция. Можем ли да твърдим, че властта, коалиционната власт в България е стабилна според вас?
На този етап можем да твърдим с пълно основание. Аз съм представител на ВМРО и мога да заявя, че ВМРО не преговаря с никого.
Да, единствено вие от ВМРО не преговаряте с никого. Не с ВСБ твърдението, дали, че преговаря с няколко от десните партии. Атака преговаря с Николай Бареков и неговото, примерно, презареждане на България или нещо подобно се казва сега партията му, за някакъв дясно консервативен модел. Така че само вие от ВМРО се оставате без външна...
Нека да тежи на тяхната съвест, ако действително се провеждат такива преговори и разговори. Аз и лично и ВМРО като цяло винаги сме застъпали тезата, че когато сме заедно, наистина сме по-силни и се надяваме точно в рамките на патриотичното обединение, патриотичното семейство да се явим на следващите предстоящи евроизбори.
Да. Много се коментира и при вас политиците, но и в обществото, възможността за предсрочни парламентарни избори. И все по-често започна да се коментира тази тема. Вие сте против предсрочни избори, но се заслушваме и в аргументите за тях. Какъв е вашия коментар? Има ли нужда България от предсрочни избори?
На този етап не са необходими и това, между другото, показва, че отговорите от различни социологически проучвания. Колкото и да спада, да речем, доверието в управляващи формации, на въпрос бихте ли подкрепили предсрочни избори, повечето от анкетираните отговарят категорично, че не са съгласни отново за пореден път да се наливат средства за провеждането на избори. Но все си мисля, че евентуално резултатите от евроизборите ще покажат на къде са насочени настроението на хората и евентуално след тях може да се предизвикат и предсрочни избори от опозицията.
Имате ли вече усещането, че сме в предизборна кампания за европейските избори с изострения тон между управляващи и опозиция?
По-скоро срещу... Да, има такива настроения, но те са по-скоро насочени, да речем, срещу представителя на ВМРО Ангел Джамбазки, който е най-активният български евродепутат и срещу ВМРО като политическа сила. Това пряко усещам от ежедневните атаки, от фалшивите новини, които ежедневно са на постраниците на социалните медии.
Да. Аз ви благодаря за вашия коментар. Пожелавам ви успешен ден.
Спорна работа е на вас.
Благодаря. Йордан Йорданов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти.